Poslali jste nám ohromné množství dotazů na Extrém, naší sérii, nejen o politickém extremismu. My jsme ty nejčastější vybrali a zabalili je do dvou dalších bonusových dílů. Tohle je druhý z nich a vůbec poslední díl celé série. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Svoboda. Chtěli jsme ji, máme ji. Jenže umíme se k ní chovat? Umíme v ní žít? A proč se některým stýská po nesvobodě? A jak to všechno souvisí s vlky, ovcemi a kapitalismem? Ptám se Jana Charváta, politologa z Univerzity Karlovy. Dnes je pátek 22. listopadu. Tak se tady zase vidíme, asi naposled. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem se vás chtěl zeptat na jednu věc. Svoboda pro vlky často znamenala smrt pro ovce. Víte, kdo to napsal?
To je vlastně moc hezký obrat od Isiáže Berlína z jeho eseje o svobodách, kde vlastně definuje otázku pozitivní a negativní svobody a upozorňuje na to, že negativní svoboda, svoboda od něčeho, to znamená neexistence nějakých korekcí, která by mi bránila v rozvoji mé svobody, a od ní tedy odlišná svoboda pozitivní, tedy svoboda k něčemu, svoboda ve smyslu mohu se angažovat v něčem, mohu něčeho dosáhnout, mohu se realizovat, tak Berlin vlastně upozorňuje na to, že pouhá akceptace nebo prosazení té negativní svobody, to znamená odstranění nějakých korekcí v rámci společnosti, může ve skutečnosti velmi snadno vést k tomu, že se ta svoboda změní minimálně pro část lidí na nesvobodu, protože se ukáže, nebo může se stát, že v té společnosti jsou lidé nebo skupiny, které jsou silnější, mocnější, bohatší než ty ostatní a vnutí jim nějakou představu, která těm ostatním není příjemná. To znamená, že ten samotný koncept té negativní svobody nestačí na to, aby ta společnost jako celek byla schopná tu svobodu využít pro všechny.
Znamená to, že svoboda je spojena i s tím, jak hluboko mám nebo nemám do kapsy?
Svoboda je spojená s celou řadou věcí. Svoboda je v první řadě samozřejmě spojená se zodpovědností. To znamená, na jedné straně je svoboda, na druhé straně je zodpovědnost. A to si ne vždycky úplně uvědomujeme. Současně samozřejmě ta otázka toho finančního rozměru v dnešní době samozřejmě hraje jako poměrně velice silnou roli. Je to mimochodem argumentace, která zaznívá z toho skutečně klasického marxistického tábora, která říká, tady existuje jako teoretická svoboda a svoboda reálná. Teoreticky máme svobodu jako v demokraciích, ale v reálu ji vlastně mít nemusíte.
Protože svobodný jste jen tak, kolik peněz máte na účtu.
Oni to myslí spíš v tom kontextu, který i zaznívá dneska, samozřejmě jako často, že jo, jako máte svobodu cestovat. Jo, prostě v moderní společnosti máte svobodu cestovat. A proti tomu jako stojí ten argument, který říká, no, ale já cestovat nemůžu, protože na to nemám.
Takže kapitalismus je extrém podle vás?
Ne. To byla jedna z otázek, že jo, která zaznívala velmi často.
No, musel jsem se na to zeptat právě.
Poměrně často byla zmiňovaná. Tam jde spíš o to, že my si velmi často představujeme věci, které vlastně nejsou úplně pravda, přestože nám nějakým způsobem konvenují a vyhovují a vycházejí z našeho pohledu, zatímco ta poznámka o té svobodě a versus těch penězích upozorňuje na to, že to, že já něco vnímám určitým způsobem, ale neznamená, že to stejně vnímají ty ostatní a ani že to pro ně funguje stejně.
Jo, pardon, jenom vsuvka, já tomu rozumím. Na druhou stranu v Česku je prostě asi to vnímané jako v ruku v ruce, protože když přišla svoboda, přišel kapitalismus.
To je poměrně charakteristické pro ty postkomunistické režimy, zatímco v té západní Evropě dlouhodobě existuje debata, která se k nám přenáší jenom částečně, která naopak říká, že kapitalismus stojí v opozici vůči té svobodě. A upozorňuje se jako na ty momenty, že kapitalismus vede k vzniku sociálních nerovností. Jo? Že je to systém, který by měl teoreticky fungovat tak, že každému jako nabídne možnosti jako se realizovat a pak se ukáže, teda, jestli je ten člověk v tom dobrý nebo ne. Vlastně to hodně souvisí i s přístupem, na který také se lidé ptali, což je otázka meritokracie, která vychází z úplně stejného principu, ale je to chápáno širším způsobem. To znamená, meritokracie a v zásadě v tomto kontextu i ten kapitalismus říkají, jako každý má možnost se prosadit, každý má možnost jako dokázat, že je schopný a pak může čerpat z těch výhod, které je schopen v tom systému nějakým způsobem dosáhnout. A proti tomu existuje kritika v obou dvou případech vlastně stejná, která říká, ano, ale tohle to všechno by platilo pouze v případě, že mají skutečně všichni stejnou výchozí pozici.
Že by tam byla ta základní rovnost, která ale není, tak. Protože opravdu svobodné jsou jenom úzké skupiny lidí. Ať už ti majetní, anebo ti, co vládnou.
Já si myslím, že i u nás bude srozumitelné to, když řeknete, že stejnou pozici nemá člověk, který se narodil v Praze na Vinohradech, který se narodil v Ostravě a který,
no, Brně na Cejlu.
A který se narodil na Cejlu nebo v Chánově. Jo? To znamená, přestože ty lidé mohou být nadáni stejnou inteligencí, tak nejsou nadáni stejnými možnostmi. A tohle samozřejmě velmi výrazně narušuje mechanismus fungování jak té meritokracie, tak to může narušovat vlastně i fungování toho kapitalismu, protože v obou případech samozřejmě ta protikritika, jo, ta argument proti té kritice je dobře, ale tady přece jako mají všichni stejné možnosti, protože tady přece neexistuje žádný zákon nebo nařízení, který by zakazoval lidem z chudších oblastí nebo prostě s jinou barvou pleti, aby se účastnili vzdělávacího procesu nebo aby se účastnili toho volného trhu, což je pravda, jo, nepochybně. Takovéhle zákony skutečně neexistují. V minulosti existovaly, jo, různě, ale dneska neexistují. To znamená, tato cesta je zcela otevřená, ale současně si uvědomujeme postupně, že i když je ta cesta otevřená, tak to neznamená, že jsou schopní skutečně všichni nějakým způsobem dosáhnout. Mluví se většinou o sérii různých prahů, které musíte překročit a které nemusí být zdaleka tak jednoduché. To znamená, tady najednou vidíme, že i když je tam na tom začátku myšlenka, která je dobrá a srozumitelná, to znamená v té meritokracii, že je ta představa o tom, že to odměňování v té společnosti vychází z toho, jaké jsou vaše schopnosti a znalosti. Kapitalismus, volný trh, že jo, který vychází z té představy, že každý může vstoupit do toho trhu a každý může být úspěšný. Jo? Ta původní liberální představa, která vlastně je spojená s tou vizí toho volného trhu, že jo? Která obecně rozšiřuje tu představu, kterou, jo, když si budete číst Johna Locka, tak uvidíte, použiju slovo, který se většinou jako na tohle to nepoužívá, jo? Ale já si myslím, že když budete číst Johna Locka, tak uvidíte, že to je vlastně ideologie, která je humanistická, jo? Která říká, lidé mají určité možnosti, mají potenciál, který v tom autokratickém zřízení, ve kterém já, John Locke, teďka žiju, nemůžou naplnit. Jo? Já projektuju společnost, ve který by tyhle ty možnosti jako měly. Je to možnost naplnění opravdu jako vašich schopností. A říkáte jasně, to je skvělý, ale musíme přitom myslet na to, že ne všichni mají tu stejnou čáru. Jo? A to je vlastně debata, která na tom západě běžela, zatímco u nás moc ne, protože u nás, když řeknete, jako no, já si myslím, ale že kapitalismus má jako nějaký problémy a že by tam bylo zapotřebí něco řešit. Kdyby se to řekl v 90. letech, tak to bude úplně stejný jako dneska, že ta odpověď je potom jednoduchá, že jste komunista, vůbec se s váma vlastně nebudeme bavit. Jo? Nemá to smysl. Bavili jsme se tady o tom primitivním antikomunismu, že jo? Tak tohle je jeden z těch momentů. A bavili jsme se tady o tom nálepkování, o té etiketizaci, jo? To znamená, jasně, tady je nějaký názor, který komplikuje ten můj pohled na tu meritokracii nebo pohled na ten kapitalismus, ale já se mu vyhnu. Ten názor je mi nepříjemný, já ho nechci řešit, protože si nejsem jistý, jak bych ho vyřešil. Možná ho neumím vyřešit, možná si dokonce trochu bojím, že má ten člověk pravdu, jo? Tak já to vlastně shrnu tím, že řeknu, že je komunista a tím pádem se s ním nemusím vůbec o ničem bavit.
Na druhou stranu vy jste taky říkal, že s tou svobodou prostě přichází určitý podíl povinností, respektive zodpovědnost, to jste říkal.
Ano.
Takže ona má svoboda hranice? Ono nelze být svobodný jako nekonečně?
To je přesně debata, která už překračuje hranici politologie spíš do klasické filozofie. V tom liberálním prostředí, že existuje taková ta krásná floskule, která se používá, moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého. To zní skvěle, je to výborná věta. Otázka je, co si pod tím máme konkrétně představit a co to vlastně znamená v tom reálu. Pokud bych se vrátil k tomu původnímu citátu Berlinovu, tak Berlin tím říká, že ve skutečnosti, když bychom nechali svobodu ve smyslu naprosté bezdudnosti, každý si může dělat absolutně, co chce. Takže to patrně povede k tomu, že ta společnost se velice rychle buď zroutí úplně, anebo se ve skutečnosti změní na velmi brutální diktaturu, ve které budou vládnout ty jednotlivé skupiny nebo klany.
Jenom vlci prostě, ty protože vlci. Ovce tak. Zemřou.
A že ve skutečnosti, pokud chceme dosáhnout svobody pro všechny, tak je vlastně nutná určitá korekce, která se bude týkat všech. To znamená, malé omezení svobody pro všechny zajišťuje ale existenci svobody pro všechny a nikoli v stav, ve kterém velkou svobodu mají jenom někteří a všichni ostatní jsou nesvobodní.
Jak tohle řeší anarchisté?
Anarchisté jsou velmi často ti, kteří tohleto téma zvedají a nějakým způsobem s tím chtějí pracovat.
No, protože se cítí nesvobodní v tom státě, ne?
Protože ta otázka svobody a nesvobody je pro ně zásadní. V tomto směru se opět nebudou lišit ti anarchokapitalisté od těch klasických anarchistů. A v zásadě předpokládají, že tím základem pro fungování té společnosti je ten jednotlivec racionálně uvažující, který je schopen dohlédnout důsledků svých činů. Ty klasičtí anarchisté předpokládají, že pokud by vznikla jako anarchická společnost, tak by měla vést k tomu, že eliminuje celou řadu problémů, které v té státní společnosti existují. Tímž pádem by jako velmi výrazně klesla nějaká otázka zločinnosti, porušování pravidel a tak dál a tak dál. Zároveň ta pravidla jsou taková, že se na jejich formování měli by podílet všichni. A pokud dojde k jejich porušení, tak vlastně musíme hledat důvod, proč k tomu porušení došlo. Můžeme za určitých okolností člověka, který porušil ta pravidla, potrestat, anebo po něm můžeme chtít, pokud je to možné, spíš, aby nahradil tu škodu, kterou teda té komunitě nebo těm jednotlivcům udělal, ale musí tam samozřejmě existovat autorita té komunity, bez toho to úplně nejde. V tomhle směru se trochu rozchází ti anarchokapitalisté s těmi klasickými anarchisty, nebo rozchází. U těch anarchokapitalistů je ta představa toho, že tyhle všechny věci budou řešit ty soukromé společnosti, u kterých vy se pojistíte a budete pojištěn proti vlastně jako zločinu, pokud na vás někdo něco takového provede, tak ta společnost jako soukromá zajistí, aby vám to bylo nahrazeno. Pokud naopak vy něco takového provedete, tak bude po vás požadována náhrada, případně vás odmítnou jako pojistit, což může být velmi zajímavý moment, který pak může vést tomu, že vy vypadnete z té společnosti. Což je naopak zase představa, která vidíte u těch klasických anarchistů, že ten nejhorší trest, čím se vracíme na začátek trošičku k té prvobytně pospolné společnosti, může být to, že vás té komunity vyloučí. Jo? Protože v ten moment ztrácíte tu ochranu té komunity jako celku, přestáváte být součástí toho celku a může se taky stát, že budete prostě tím psancem, který každý mu může udělat cokoliv, protože není součástí ničeho.
I demokratické zřízení a společnost může někoho vyloučit, a to tím, že ho odsoudí a umístí do vězení. My totiž samozřejmě v rámci demokracie jsme lemováni, nebo ta svoboda, kterou my máme v rámci demokracie, je lemována nějakými zákoníky, nějakým trestním řádem a tak dále. Jak prozkoumávat to, v čem ještě můžeme být svobodní, a jak tu svobodu třeba rozšiřovat i na části populace, která se třeba nemusí cítit v tom tak svobodná, a kde se zarazit. A narážím na jednu konkrétní věc, na kterou se lidé ptali, a totiž, proč jsou lidé, kteří nemohou v této zemi volit své zástupce, a jsou lidé, kteří je volit mohou. A pak ti, kteří nemohou, nemohou s tím nic dělat, ale musí se podle těch zákonů řídit.
V té klasické demokracii se předpokládá, že ta omezení, kdo nesmí volit, jsou v podstatě minimální a jsou primárně spojená třeba s otázkou buď věku, to znamená s něčím, co postupně překročíte, anebo s velmi výjimečnými momenty, většinou, které jsou buď spojené s tím, že jste součástí nějakých ozbrojených složek, které jsou budovány podle poměrně přísně hierarchického principu a neexistuje 100% jistota, že to nemůže být zneužito k tomu, aby vy jste musel volit určitým způsobem, anebo na straně druhé, že se ukáže, že z nějakého důvodu dává smysl, aby vás ta společnost zbavila vašeho práva na volbu, buď z důvodu zdravotních, že to nejste schopen, anebo z důvodu toho, že jste porušil nějaká pravidla, která jsou natolik zásadní, že dává smysl, abyste tohoto byl nějakým způsobem zbaven. Pak je samozřejmě otázka jiná, to znamená, nemohou volit cizinci. Ta základní představa je, že máte právo spravovat tu obec, ve které žijete. To znamená, když jste cizinec, tak jste někdo, kdo jako zvenčí přichází, ale nejste součástí té obce. Tohle se samozřejmě částečně mění v rámci Evropské unie, která chápe ten pojem té obce jako v tom velmi širokém prospektru. To znamená, že můžete volit v kontextu Evropské unie jako takový. Ale v zásadě to znamená, že většina lidí za normálních okolností má možnost té volby a má možnost té korekce.
No, tu možnost mají i lidé, kteří žijí na Mauriciu. A mají státní příslušnost českou.
Je tam samozřejmě jako mnoho, může tam nastat celá řada jako různých jako diskrepancí, ale vlastně tomu většinou nedocházíme. Dokonce, abych řekl, že my spíš častěji vidíme jako opačný moment. To znamená, že lidé mají právo volit, ale nevyužívají ho. Jo, ta skupina lidí, která nechodí k volbám, je poměrně jako velká. To znamená, ta svoboda samozřejmě může spočívat i v tom, že vy volit nechcete.
No tak podívejte se na ty procenta, kolik lidí chodí u nás volit.
No jasně, tak jako
senátní volby. Senátní volby do Evropského parlamentu. To skoro vypadá, jako kdybychom nechtěli svobodu žít. Nebo neuměli v té svobodě žít.
To je spíš otázka toho, jestli si lidé spojují tu možnost té volby s tou svobodou. To vlastně otevírá jako dvě otázky. Na jedné straně to může být moment, kdy zjistíte, že ty lidé vůbec nerozumí tomu, proč by měli volit jako zrovna v senátních volbách, protože nevidí žádný důvod, aby tam volili, protože si vůbec nejsou vědomi toho, že by ten senát pro ně něco udělal. Může tam být samozřejmě moment toho, o čem jsme mluvili na začátku, to znamená, může se vám stát, že máte před sebou lidi, kteří jsou bez těch peněz, jo? To znamená, jsou poměrně jako deprivováni a řeknu vám, mě úplně jedno, kdo z politiku tam bude, protože prostě pro mě se nezmění vůbec nic. A pak je tam samozřejmě jako třetí moment, kdy můžete mít řadu lidí, kteří vám řeknou, hejte se, jak volbám nechodím, protože není zrovna žádná strana, kterou bych chtěl volit, to se samozřejmě stává často. Já naopak věnuju svůj čas tomu aktivismu nebo nějaké občanské jako angažování. očekávanosti, protože věřím tomu, že tohle je věc, kterou můžu tu reálnou konkrétní politiku, která se týká mě, řešit mnohem lépe. Chci řešit zeleň ve svém okolí, chci řešit lepší silnici tady u nás, chci řešit postavení obchodu.
No, to mají za něj řešit ale ty politici, ne?
Mohou, ale nemusí. A vy se můžete rozhodnout, že můžete do těchto těch věcí vstupovat přímo, což je samozřejmě taky cesta, a v ten moment můžete mít pocit, že je tohle důležitější než ta volba. Jo? Tohle vyvolává samozřejmě celou řadu debat. V minulosti existovala představa toho, že by měla být volební povinnost. To je věc, kterou my jsme zažili třeba za první republiky. Nebyly tam sankce, když se to nenaplnilo, ale celá řada zemí skutečně tohle to měla. To je vlastně jako dobrý pro uvědomění si, jak se věci mění. Jo? To znamená, když se podařilo prosadit všeobecný volební právo pro všechny, tak to samozřejmě pro spoustu lidí byl výsledek nějakého obrovského a velmi dlouho trvajícího boje. Boje, který z tohoto pohledu mohl trvat třeba 100 let. V momentě, kdy se tohle podařilo prosadit, tak samozřejmě celá řada politiků měla pocit, že není možný to nechat jenom na libovůli lidí. My jsme vám vybojovali možnost volit a teď to necháme na vás. Ne, pokud jsme tohleto vybojovali a trvalo to dlouho, tak teď máte povinnost volit. Jo? Tohle se ale samozřejmě od toho momentu, kdy byla ta všeobecná volba jako uzákoněna, dávno proměnilo, protože vyrostly generace lidí, pro který to naprosto normální. A dneska převažuje ta představa té svobody v tom smyslu, jo, že řeknete ne, vy máte svobodu se rozhodnout, jestli chcete nebo ne. To znamená, původně to byla povinnost, protože to je prostě věc, na který stojí celý ten systém. Jo, a jeho legitimita plyne z toho, že ty lidé s nějakým způsobem s ním souhlasí, takže my vás donutíme klidně zákonem, což z dnešního pohledu působí jako velmi zvláštně. A naopak akcentujeme ten moment té svobody. Součástí její je samozřejmě nechodit k volbám, protože je to taky nějaká forma signálu.
K těm volbám se pojí ještě jedna věc, protože i za minulého režimu se volilo, teda jenom jedna kandidátka, ale potom prostě přišel rok 89, volit se mohlo kohokoliv a jakkoliv, a teď tedy vidíme, že ta volební účast u mnohých voleb je nízká. Vy jste zmiňoval několik důvodů, proč to tak může být. A jedním z těch důvodů, který jste ale nezmínil a dávám ho tady jako do debaty, je ten, že teď se ukazuje třeba z průzkumu agentury STEM z podzimu 2024, že až třetině Čechů se stýská po komunismu, respektive, že skoro třetina Čechů považuje současný režim za horší než ten před rokem 89. Tak není to tak? Takový overchoice efekt, že můžeme cokoliv, ale nám prostě chybí to, že jsme měli opravdu limitní možnosti v té nesvobodě a teď nám prostě chybí. To je totiž doplněk k té otázce, jestli umíme vůbec jako Češi v té svobodě žít.
Tohle je samozřejmě věc, která by si zasloužila jako mnohem větší diskuzi a uvědomění si, protože samozřejmě žijeme ve státě, který prostě zažil 40 let komunistické diktatury, abych použil to slovo, které jsme tady zmiňovali.
A ten stát diktatury nebo totality?
Tak, z pohledu politologického do roku 55 jako kvazitotalitní režim, pak zamrzlý posttotalitarismus.
Děkuju, pokračujte.
Předtím jsme měli 20 let první republiky a předtím jsme byli součástí Rakouské říše. To znamená, my máme o něco kratší dobu, kdy jsme si tou svobodou mohli nějakým způsobem ohmatávat a zkoušet s ní pracovat, než některé jiné státy, se kterými jako v Evropě nějakým způsobem souvisíme. Na straně druhé, ten komunismus nejenom, že destruoval určitým způsobem pohled na svobodu, on samozřejmě taky destruoval do jisté míry pohled na to, jako co je normální, co je běžné, jak bychom měli fungovat a co bychom měli dělat. Já si velmi dobře pamatuju konec 80. let, což je doba, kdy jsem chodil do školy a na střední školu.
Víte, co je, pardon, zajímavé, že právě starší lidé, kteří zažili ten minulý režim, tak se jim po něm stýská, respektive vyjadřují častější nostalgii po stabilitě toho režimu, jak zjistil jste.
No, protože byli mladí. Nestýská po tom režimu, to se jim stýská potom, kdy jim bylo těch 20. To je samozřejmě jako bonmot, ale
vaše interpretace.
Jistou roli to samozřejmě taky sehrává. To znamená, třeba z mého pohledu, ten komunistický režim, když o tom mluvím se studenty, tak říkám, já jsem nežil v systému, kde by jako vám hrozilo, že vás popraví za to, že jako máte jiný názory. Ale žil jsem ve systému, který byl absolutně šedivý. Nikdo nevěřil nikomu, nikdo nevěřil tomu systému. Všichni hráli nějakou hru na něco. A vlastně ten systém ve vás vzbuzoval jako ty nejhorší věci v tom smyslu, že vás nutil k tomu, abyste byl absolutně pragmatický. Oceňováno bylo samozřejmě všechny varianty patolízalství, udávání, jo, a tak dál, a tak dál, a tak dál, a tak dál. A v tomhle tom systému celá řada lidí skutečně už jako nedokázala moc fungovat. Ale samozřejmě ta zkušenost s tím v nás zůstala. Já když se bavím se studenty, tak vidím, že oni nemají problém třeba zdaleka tolik se prosadit sami, jít skutečně jako se pohádat s tím, že chtějí, aby něco bylo jinak. Zatímco já, který jsem v rostom komunismu, jsem furt ještě vlastně zvyklý na to, že teda vás ten systém utluče k tomu, abyste, jak se říká, že držel hubu a držel krok. To znamená, jako tu svobodu umějí využívat jako v mnoha ohledech asi lépe, než to umím já. Na straně druhý samozřejmě my postupně zjišťujeme, a právě část té starší generace má najednou pocit, že té svobody skutečně je na ně moc. Ve všech možných podobách počínají tím, že máte svobodu, která ale znamená tu zodpovědnost, a vy možná nechcete mít úplně tu zodpovědnost, vlastně byste byl radši, kdyby se o vás někdo nějakým způsobem postaral. Zároveň je tam ten pohled na svobodu, ano, my máme dneska svobodu a můžete si vybrat pohlaví a můžete si vybrat tohle a to nikdy nebylo a to je přece nesmysl, jo, a tak dál a tak dál. Najednou ta svoboda je vnímaná jako přítěž, jako ohrožení toho tradičního způsobu života a všechny tyhle momenty samozřejmě nahrávají tomu, že čas od času prostě se nedou ukáže, že velká část těch lidí s velkou chutí bude volit někoho, kdo přijde a konečně s tímhletím vším něco udělá.
Jo, a skoncuje s tím. No, já si tak říkám úplně závěrem, jestli nakonec to tedy ale nemusí být skutečně tak, že ta svoboda pro vlky znamená smrt pro ovce, ale jestli se nemáme naučit to vnímat jinak, že by vlci měli dostat nažrat a ovce by měly zůstat v bezpečí. Jestli takhle v té svobodě neumíme, nebo bychom se neměli naučit žít, když zacituji klasický román Vojna a mír.
Já si myslím, že to v podstatě asi jako jiným způsobem ani nejde a to, o čem se celou dobu bavíme, je přesně vyvažování svobody a povinností, možností a korekcí. A vrátil bych se jenom k tomu, co tady zaznělo, to znamená, pokud chceme tu svobodu pro všechny, tak to zároveň ale znamená i pro všechny určitá omezení, která musíme nějakým způsobem respektovat.
Tak jo, pravidla se mají dodržovat. Tak moc díky, že jsme mohli probrat i tento poslední díl, respektive, že jsme ho mohli tady spolu strávit a na ty otázky posluchačů a posluchaček odpovědět. A díky za celý extrém. Byla to docela jízda.
Já moc děkuju za pozvání a možnost promluvit.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes po desáté s Janem Charvátem z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy a Národního institutu Siri. Sešli jsme se, abychom dali řeč o svobodě a zodpovědnosti. Touto epizodou končí celá naše série Extrém, nejen o politickém extremismu. Všechny její díly najdete pospolu v playlistech mobilních aplikací nebo na našem webu irozhlas.cz/Vinohradská12. Velký dík Janu Charvátovi, že si se mnou tak dlouho povídal. Bylo to zajímavé a bylo to důležité. Oba doufáme, že těchhle 10 dílů pomůže zodpovědět otázky, které máme a o kterých se tak často hádáme. A na závěr díky vám, že jste nás poslouchali, že jste se ptali a že jste nám psali. My dva se určitě zase někdy sejdeme. A teď už ale zase klasické zpravodajské dění. Po víkendu jsme zpátky. Naslyšenou v pondělí.